Lagi kita berikan aplaus yang meriah sekali kepada State Museum of Oriental Art di Moskow yang bekerja sama dengan Museum Asia Pasifik di Warsaw.
Если позвольте, я хотела бы пригласить всех аплодисментами поприветствовать Государственный музей Востока и Варшавский музей Азии и Тихого океана.
Tentunya atas nama pemerintah Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan pameran senjata ajaib dari surga.
От имени правительства Республики Индонезии я хотел бы сказать слова искренней благодарности за организацию проведения выставки «Магическое оружие с небес».
Beberapa waktu yang lalu saya telah dibawa keliling oleh Ibu Yoanna Wasilewska untuk melihat koleksi ini.
Я уже сегодня успел познакомиться с богатой коллекцией, представленной на этой выставке. Эту экскурсию мне организовала госпожа пани Иоанна Василевска.
Luar biasa koleksi yang bisa merepresentasikan budaya keris di Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 dari sebagian besar wilayah Republik Indonesia.
Это потрясающая коллекция индонезийских крисов, которая представляет самые различные регионы Индонезии, позволяет познакомиться с культурой крисов в Индонезии. Крисы в Индонезии, индонезийские крисы, насколько вам известно, уважаемые дамы и господа, в 2005 году были признаны объектом духовного культурного наследия мирового.
Bagaimana di masa-masa yang lalu dalam mempertahankan harkat dan martabat si pemilik keris, kawasan dan wilayah, unsur budaya dimasukkan di dalam senjata-senjata yang akan dipergunakan.
И, конечно же, каждый крис каждого конкретного региона впитал не только особенности и некоторые черты характера его обладателя, но и той земли, на которой этот крис появился.
Jadi bisa dilihat betapa kayanya budaya dari suatu bangsa yang direpresentasikan dalam kehidupan bangsa tersebut.
И именно благодаря таким предметам, обладающим огромным культурным и духовным значением, можно знакомиться с культурой народов мира.
Saya kira bangsa Rusia dan bangsa Polandia juga mempunyai nilai-nilai budaya yang kaya yang direpresentasikan dalam alat-alat untuk mempertahankan diri mereka sendiri maupun mempertahankan keutuhan wilayahnya.
Я абсолютно убежден, что российская культура, так же как и польская культура, обладает своими предметами, связанными с оружием, с защитой своей государственности, своей территории, своей родины, которые также рассказывают о культурной составляющей своего народа.
Saya kira dengan pameran ini, maka warga Moskow dan warga Rusia akan semakin mengenal budaya keris Indonesia dan dalam konteks itulah hubungan antar manusia di antara dua negara dan tentunya Polandia akan semakin dekat.
Я очень надеюсь, что московская российская публика сможет познакомиться с многообразием индонезийской культуры через эти замечательные крисы, через коллекцию холодного оружия, представленного сегодня на выставке. И еще более тесными будут культурные связи между Россией и Польшей.
Untuk itu, sekali lagi kami berterima kasih kepada Direktur Jenderal Museum Bapak Swedo beserta seluruh stafnya dan Museum Asia Pasifik di Warsawa yang telah bekerja keras untuk melaksanakan pameran ini.
И позвольте еще раз выразить слова искренней признательности лично генеральному директору Музея Востока господину Седову и всем сотрудникам музея, которые подготовили эту выставку, а также слова благодарности Варшавскому музею Азии и Тихого океана.
Kalau berminat melihat koleksi yang jauh lebih besar, datanglah ke Indonesia.
А если вы хотели бы познакомиться с еще более богатой коллекцией, пожалуйста, приезжайте в Индонезию.